Līga jau pieminēja, ka mūsu jaunākais dēliņš nu pat noslēdz savu laulības derību ar Normundu un Inetes meitiņu. Un mēs te pirmajā rindā sēžam viens otram blakus, nemaz nezinājam, pie kā tas novedīs. Bet esam ļoti par to priecīgi. Bet šajā nākamajā nedēļā arī būs viens laulības, un es nezinu, kādēļ neparādījās bildīt uz ekrāna, vai mums ir tā bildīte. Vai mums varbūt ir... redz, kur viņi ir Dzintars un Maija. Dzintars un Maija gan netika salaulāt šeit, šajā namā. Kaut kur citur viņi ir atraduši ļoti saulainu un skaistu vietu. Vai jūs esat šeit, Dzintar un Maija? Re, kur viņi ir. Nu, piecelieties, lai mēs redzam, kur jūs esat. Mēs jūs apsveicam. Mēs ticam, ka būs pasakains saulains laiks, ka vēja nebūs, būs temperatūra ap 20 grādiem, ne karstāk, ne... Viss būs brīnišķīgi. Paldies jums. Mēs ticam, būs brīnišķīgi vēl viena ļoti stipra ģimene. Jūs zināt, kādā pasta kantorī, kad pasta darbinieks šķiroja vēstules, viņš atrada vienu vēstulīti, uz kuras bija uzrakstīts lieliem burtiem, tāda nedaudz drebelīgā rokrakstā, vārdiņš Dievam. Viņš pagrozīja to aploksnīt no visām pusēm, nekādas citas adreses vairs nebija. Tikai viens vārds – Dievam. Viņš pajautāja kolēģim, ko lai dara tādu vēstuli, kur lai mēs to sūtam. Nu, bija gan atpakaļ adreses, bet pasta darbiniekam ienāca prātā tāda ķecerīga doma. Un par cik Dievam nezinām, kā aizsūtīt to vēstuli, izlasīsim paši. Un uzzināsim, ko tad cilvēks raksta Dievam. Viņa atplēs šo vēstulīti vaļā un izrādījās, ka vēstulītes autors ir kāda Sirma kundze, kur rakstīja apmēram tā. Dievs neko daudz savā dzīvē es tev neesmu prasījusi, bet nu es esmu nonākusi tādā situācijā, ka man vienīgais, pie kā var griezties, esi tu. Mēs jau gadiem ilgi ar manām draudzenēm Ziemassvētkos sanākam kopā. Es uzcepu savu iemīļoto cepeti. Un tad mēs pavadām laiku un atceramies jaunību un izrunājamies un pēdam garšīgi. Un tas ir tā kā mūsu tāds gada notikums. Bet tu jau zini, ka šajā gadā es tur uzku paslimoju, man bija papildus tēriņu. Un nu, tas budžets, kas man vienmēr ir vajadzīgs, lai es varētu šo te svētku vakaru sarīkot, man viņa nav. Man pietrūks tieši $100, lai es varētu šādu atkal sanākšanu savām draudzenēm Ziemassvētku vakarā uztaisīt. Dievs, nelūdz tev daudz, lūdzu $100. Paldies tev! Un tad bija apakšā paraksts. Pasta ierēdnis domāja, ko lai dara ar tādu vēstu? Viņš pārlasīja to vienreiz, otros, trešo reizi, un kaut kas aizķēra viņu dvēselīt. Viņš nolasīja vienam kolēģim, otram kolēģim, iedeva blakus nodaļā izlasīt, un šī vēstulīte aizskāra ar vien vairāk cilvēks. Un viņi izlēma, sametīsimies tik, cik mums ir, un aizsūtīsim šai te kundzei šo te naudiņu. Visi atvēra savus maciņus, kurš atvēra vienkārši tvēra kabatā pēc resursiem, un viņi sametās, un kopā viņiem sanāca $96. Viņi ielika aploksnē $96 un aizsūtīja Sirmai kundzei. Un, protams, visi gaidīja interesanti, kāda būs reakcija, vai būs vēl kāda vēstule. Dažas dienas pēc svētkiem atnāca atkal aploksne ar lieliem burtiem drebelīgā rokrakstā, kur bija rakstīts Dievam. Šī pat kundze rakstīja pateicības vēstuli Dievam. Viņa rakstīja apmēram tā. Vispirms, jāsaka, es biju pārsteigta par tavu operatīvo atbildi. Vakar sanāca brīnišķīgs, uzgatavojis to savu cepeti, kā vienmēr visas sanāca, cik jau mēs esam vairs palikušas. Draudzenes izrunājāmies, izsmējāmies, paēdām, viss bija brīnišķīgi. Paldies tev, Dievs! Tad apakšā bija postskriptum mazu piebildi. Starp citu, tajā konvertiņā bija $96, nevis 100, kā es biju lūgus. Un man ir aizdomas, kas ir paņēmis tos 4. Tie ir mūsu pasta darbinieki. Es vēlreiz izstāstu jums stāstu, kur laikam jau esmu pastāstījis vienreiz. Bet es tādā veidā gribēju ilustrēt, ka iespējams ar mums notiek tieši tāpat kā ar šo sirmo kundzi, ka tieši tie, kas mūs ir svētījuši, kas mūs ir palīdzējuši, kas ir bijuši ar mums, mēs kādreiz noturam viņus par tiem, kas mums dzīvē rāda grūtības un zaudējumus. Un šajā gadījumā es gribu runāt tieši par mūsu debes Tēvu, kurš savā dāsnumā un mīlestībā nav salīdzināms ne ar vienu. Mēs ar Tevi nespējam aptvert, arī ar savām gigabaitu jaudīgajām smadzenēm. Vienu gigabaitu, es gribēju teikt, jaudīgajām smadzenēm. Cik dāsns, cik mīlestības pilns, cik bagāts savā dāsnumā ir mūsu debes Tēvs. Rakstu vieta, ar kuru es šodien gribu iesākt, manuprāt, viņa ļoti spilgti ilustrē, un es ļoti gribētu atstāt tev šodien šo rakstu vietiņu kā vienu no pārdomu rakstu vietām. Ir rakstu vietiņa no Filipiešu vēstu līdz 4. Nodaļas, 8. Panta. Filipiešiem 4:8. Beidzot, vēl brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums, ja ir kas cildināms, par to domājiet. Es atļaušos izlasīt vēlreiz. Beidzot, brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums, ja ir kas cildināms, par to domājiet. Kaut kad manā dzīvē man bija licies, ka Bībeles galvenais fokus un viss, uz ko Bībele pamudinās tevi runāt, domāt, apliecināt, skatīties, ir Jēzus krusts, Jēzus altārs, krusts, pie kura tev jāmirst, altārs, kur tev sevi jānodod, nāve, Jēzus, 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 svētapšana, Jēzus, svētapšana. Un zināt ko? Viņš, protams, ir visas pilnības pati kvintesens. Viņš ir visas gudrības, visas spēka, visas mīlestības. Viņš ir visas spožuma, dāsnuma un visa kā. Pats pilnība. Un tomēr, Pāvils saka, lai mēs domājam par visu, kas ir svēts, taisns, šķīs, patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums, ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un tad man pēkšņi es atskārtu, ka Bībele taču runā ne tikai par Jēzu. Bībele runā par Jēzu. Bībele runā par Jēzu. Bībele runā par Jēzu, par debes Tēvu, par Jēzu, par to, kā viņš ir pierādījis savu mīlestību kungā Jēzu Kristu, bet vēl Bībele runā par vecāku mīlestību, par līgavaiņu un līgavas mīlestību, par vīru uzticību un rūpēm par savu ģimeni, par nesautību, uzupurēšanos, godīgumu, cēlumu, drosmi, dāsnumu, žēlsirdību, iejūtību, laipnību, sirds gudrību, prasmēm, kas izmantots, lai svētītu līdzcilvēku. Bībele runā par uzņēmējdarbību, bet ne kā par mākslu izvilkt pēc iespējas vairāk naudas no tā, kas pagadījies manā ceļā par klientu, bet Bībele runā par uzņēmējdarbību kā par kaisli, vēlēšanos, palīdzēt atrisināt cilvēku problēmu, apmierināt viņa vajadzību, izdarīt to pēc iespējas dāsnāk, pēc iespējas pilnīgāk, gudrāk un profesionālāk. Bībele runā par dabu. Ko vērts ir viena Ījaba grāmatā aprakstītais krokodils? Ko vērts ir aprakstītais strauss? Kā viņš skriens, zirgs un tā tālāk. Ja mēs izņemt no Bībeles ārā visas tās brīnišķīgās ainas, kuras lasot, mēs pat varbūt neiedomājamies, Bet simtiem un tūkstošiem mākslinieku visā pasaulē to ir gleznojuši, apcerējuši, apkomponējuši, radījuši skulptūras un rakstus un grāmatas sarakstījuši par Dieva darbiem, sākot ar debesīm un jūras dzīlēm. Ja mēs to visu izņemt ārā no Bībeles, manuprāt, mēs izņemt gandrīz 40% ārā no visa tās krāsainā, spilgtā, pilnīgā, vēlreiz teikšu tā kā Pāvila vārdiem, taisnā, šķīstā, patīkamā, labā tikuma, kas ir cildināms. Kādreiz man teica tā, ka kristīgā mūzika tāda pliekana un nabadzīga un vienveidīga. Lasot šo rakstu vietu un šo pantu, es pēkšņi atskārtu, ka visas tās dziesmas, kas runā par kaut ko cildenu, skaistu, tīru, kas runā par drosmi, nesautību, uzupurēšanos, kas aicina un iedvesmo cilvēks uz varoņdarbiem, nesautību, mīlestību, uzticību, skaisto. Tās visas ir kristīgas dziesmas. Ka visas tās grāmatas, visi tie raksti, visi tie tēli, visas tās skulptūras, visas filmas, kas mūs iedvesmo būt par labākiem cilvēkiem, dāsnākiem, uzticīgākiem, nesautīgākiem, drosmīgākiem, izlēmīgākiem. Tās visas ir kristīgas lietas, jo Dievs mūs aicina domāt par visu to, kas ir cildināms, par visu to, kam ir laba slava, par visu to, kas ir lielisks, par visu to, kas ir tīrs, kas padara cilvēku šķīstāks, tīrāks un labāks. Un pēkšņi man likās, ka kristīgā literatūra ir milzīga, kristīgās dziesmas ir milzīgs daudzums, ka vispār izeja ārā no šī nama, sākās kristīgās lietas. Paskaties debesīs, tas ir kristīgi, aizej uz mežu, tas ir kristīgi, aizbrauc līdz jūrai, tas ir kristīgi, aizbrauc līdz kalniem, tie ir kristīgi, nolaidies jūras dziļumos, tas ir kristīgi. Paskaties uz vienu māmiņu, kas aizmirsus par sevi, nakts vidū lec gaisā, lai pabarotu savu bērniņu, un tas ir kristīgi. Paskaties uz vienu tēvu, kurš dodās uz darbu, kaut arī visu nakti varbūt nav varējis gulēt, un viņš cenšas to darīt savu bērnu, savas ģimenes dēļ, un tas ir kristīgi. Paskaties uz vienu vīru, kurš noraida kaut kādu nepiedienīgu piedāvājumu, turpat bez naudas, vienkārši kaut kur liekas, tas taču nav noraidāms, bet viņš to noraida, jo viņš mīl savu sievu, viņš grib palikt uzticīgs, viņš grib saglabāt šo svētumu, šo mīlestību, šo vienprātību savā ģimenē. Un tas ir kristīgi. Paskaties uz cilvēku, kurš neapēd pats, bet atdod kādam citam. Tas ir kristīgi. Paskaties uz bērniem, kas izauguši lieli, kuriem ir tik daudz pienākumu un rūpi, ka viņiem būtu jāskrien 24 stundas diennaktī. Bet viņi apstājas ar savu novecojušo mammu vai tēti un cenšas lēnām ar viņiem runāt un pavadīt laiku kopā. Un tas ir kristīgi. Pasaulē ir tik daudz kristīgi. Mēs to kādreiz noreducējam līdz to, kas notiek, līdz tam, kas notiek četrās baznīcas sienās. Un tā nav pareizi. Dievs ir ļoti dāsns, ļoti bagāts. Un katrs zvirbulis, katrs cīrulis, katrs zivs runā par viņu kā par ļoti dāsnu, skaistu, brīnišķīgu mīlestības pilnu un radošu radītāju. Bet šodien, mīļie draugi, es gribētu paskatīties uz vienu lietu ar jums, kas varbūt gadus atpakaļ man būtu licies, ka tā nav īsti pareizi. Bet es ieraudzīju, ka arī tas ir ļoti kristīgi un pareizi. Un, kā piemēra, es gribu ņemt Mozu. Par Mozu rakstīts Ebreju vēstlītē 11. Nodaļā. Es lasu no 24. Līdz 26. Pantam. Ebreju vēstulīte 11. Nodaļa no 24. Panta. Ticībā Mozus, liels uzaudzis, liedzās saukties par faraona meitas dēlu. Labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Vienu dienu Dievs atbildēja uz manu jautājumu. Jūs atminaties pagāju iepriekšējā svētdienā. Es jautāju Dievs, kāpēc es piedzimu tajā ģimenē, kurā piedzimu? Kāpēc es piedzimu tajā zemē, kurā piedzimu? Nu, vai tam ir kāds īpašs kaut kāds pamatojums? Kāpēc es nepiedzimu Hollywoodā kādā super bagātu cilvēku ģimenē? Kāpēc es nepiedzimu Monako? Man bija iespēja pabūt Monako, izbraukt cauri tai mazajai punduru valstiņai, redzēt ļoti daudz dārgas mašīnas. Šķita, ka cilvēki tur dzīvo ļoti labu dzīvi. Dievs, kāpēc? Tu nodarīji man to! Es piedzimu Latvijā. Būtu varējis piedzimt tur pie kaut kādiem džekiem, kuriem, nu, miljons ir tikai brokastu naudu. Un kas neskaita naudas vai dala naudas, kabatas naudās tādā veidā. Nu, šeit ir, cik tev vajag? Tik. Un tad es ieraudzīju šo te rakstuvietu, kur rakstīts par Mozu, ka viņš vien dienu bija nolikts tādas izvēles priekšā, saukties par Fāraona meitas dēlu vai izvēlēties Dieva tautu un ciest ar viņu kopā. Un Mozus izvēlējās būt ar Dieva tautu. Viņš būtu varējis būt tur Monako, sauļoties pie Ēģiptes sarkanās jūras, tur, nezinu, ēst midijas, austeras, lašus, peldēties, sauļoties, baudīt, skatīties delfīnus, vaļus un tā tālāk vēl visu ko. Bet viņš izvēlējās būt ar Dieva tautu. Un es sapratu, ka es neesmu apzakts. Es esmu ar Dieva tautu šodien šeit, dzīvojot šajā zemē, Latvijā. Un Mozus raudzījās uz atmaksu. Saka, atmaks. Pagaidi, vai tiešām atmaks? Vai es drīkstu raudzīties uz atmaks? Vai tas ir svēt? Vai tas ir šķīsti? Vai tas ir cildeni? Vai tas ir taisni, ka es raudzītos uz atmaks? Vai tu, mīļais draugs, raugies uz atmaks? Man gribas teikt, ja Mozus to darīja, ja Bībelē tas ir ierakstīts, ka viņš izvēlējās labāk tā laika bagātākā ģimene. Tajā laikā nebija bagātāks ģimenes kā Fāraona ģimene. Viņš izvēlējās kaut ko vēl dārgāku un vēl lielāku. Padomā, mīļais draugs. Es par to esmu drusku domājis, un es saprotu, ka man nav tādu mērvienību, man nav izpratnes par šīm lietām. Fāraona ģimene un tās bagātības, lielākās bagātības, kas ir Kristu. Lielākās bagātības, kas ir Kristu, viņš raudzījās uz atmaksu. Un tad man nāk prātā rakstu vietiņu no Atklāsmes grāmatas, kur saka pats Jēzus Kristus, saka tādus vārdus. Paklausies. Redzi, es nāku, un mana alga līdz ar mani. Atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Redzi, es nāku, un mana alga līdz ar mani. Teikšu jums godīgi, ka bērnībā man tas asociējās ar sodu. Te nāk Jēzus, un tad visi tie grēcinieki, visi tie, kas nebūs bijuši uzticami, visi tie, kas nebūs cīnījušies, ticējuši, nebūs bijuši svēti, nebūs bijuši pareizi, nebūs bijuši lūdzēji un lasītāji, un tā tālāk tie dabūs trūkties. Un es gan drīz pie sevis biju gribējis, ka Jēzus teikt, redzi, es nāku, bez algas. Alga man līdzi nebūs. Bet saprotot, ka Dievs ir mīlestība un ka Jēzus Kristus mūs gribēja iedrošināt, nevis nobaidīt. Tie nebija slēpti draudi. Tas nebija mājiens ar sētas mietu, kā dabūjāt gan bērna garu, bērnības garu, Dieva bērnības garu, bet pārāk neiejūtaties, jo es nāku. Un tad būs arī alga līdz ar mani. Atminos, kā mūsu bērni stāstīja krietni, kad viņi jau bija izauguši lielāki, Kad mēs kaut kur devāmies prom, mēs vienmēr atstājām uzdevumu mājās. Mēs gribējām, lai bērni nodarbinātu. Trīs bērni tukšā dzīvoklī, tas ir liels risks, ja viņiem nav dots uzdevums. Un mēs vienmēr devām uzdevumu viņiem, jums jāizdara mājasdarbi, jums jāizdara tas, kas jums jāizdara. Un tad tev tā istaba, tev šitā istaba, tev virtu un koridors un tā tālāk jāsakārto māja. Mūsu bērni visi to māk darīt. Nu, bet bērni jau nav bērni, ja viņi neizdomās, kad radoši pieietam visam. Un viņi sarunāja, ka viņi to darīs pēdējās 10 minūtēs. Bet viņi, mēs arī bijām viltīgi, mēs nekad neteicām, cikos un kad būsim mājās. Nu, es gribu, lai jūs saprotat, mēs neizbraucām uz mēnesi un neteicām, nezinu, kad atgriezīsimies. Mēs vienkārši nepateicām laiku, cikos būsim mājās. Un tad ik pa laikam saņēmām zvanu no saviem bērniem. Nu, kur tad jūs esat? Un no sākuma mēs tā ļoti naivi stāstījām. Mēs tā esam kaut kur vēl, nē, mēs vēl nu, pēc kādas stundas pusotras. Kad mēs teicām pēc stundas pusotras, tajā galā visu tā atvieglojumu noput. Mēs varam vēl darīt savas lietas. Vēlāk mēs to uzdabūjām. Un mēs teicām, nu, tūlīt jau būsim, tūlīt. Tad kādreiz viņi izgudroja vēl viltīgāk gāju. Viņi piezvanīja uz biroju, uz draudzes biroju, un jautāja, vai mācītājs tur vēl ir. Un kad birojā teica, jā, mācītājs vēl ir te. Nu labi. Tad mums nav kur steigties. Mēs gribētu zināt, kad tas kungs atnāks. Bet viņš mums arī nav īsti pateicis to laiku, kad atnāks. Viņš tikai ir devis mums uzmundrinājumu un teicis, tad, kad es atgriezīšos, jūs priecāsties, kad es atnākšu. Tas ir tas, ko viņš gribēja pateikt. Kad es atnākšu, es atgriezīšos ar algu. Saki, alga. Mozu tas iepriecināja. Viņš bija gatavs atteikties no pasaules spožākās ģimenes statusa, jo viņš raudzījās uz algu. Paklausties Mateja evaņģēlijas 25. nodaļa 21. pāns, kā Jēzus aprakst pastaro dienu. Mēs visi zinām to rakstvietu, es tomēr to nolasīšu. Mateja 25. 21. Un tas kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pie mazuma. Es tevi iecelšu par daudzumu. Ieej sava kunga priekā. Es nezinu, cik tev šobrīd ir. Es nezinu, cik ir tavu talantu, cik tev ir finansiālo resursu, cik tev ir varas, ietekmes. Bet tas, kas tev šobrīd ir, saskaņā ar Jēzus vārdiem, ir mazums. Mazums. Varbūt tev ir krietni vairāk nekā visiem citiem tev apkārt. Varbūt, ka tu domā, ka tas ir tas, ko tu esi sasniedzis, tas ir tas lielums, tas ir lielākais, kas tev vispār ir iespējams iegūt. Jēzus vārdi skan tā, ja tu būsi bijis uzticams pie šī mazuma, tad tev ir iespēja iegūt daudzumu, mazums un daudzums. Ja Dievs kaut ko sauc par mazu, tas ir maz. Un ja Dievs kaut ko sauc par lielu, tas ir liels. Man bija sev jāuzdod jautājums, un es šodien negribu iedziļināties tajā, bet es tomēr pieminēšu, jo tas man satriec. Man bija sev jāuzdod jautājums. Mēs zinām, ka esam glābti ne no darbiem, esam glābti no žēlastības. Mēs zinām, ka mums ir Dieva dota taisnība. Romiešiem tā bija, atcerēšos pēc mirkļa, kur Pavels saka tā, ka šī Dieva taisnība dod ticībā uz Jēzu Kristu katram, kurš tic. Tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās taisnības. Romiešiem 2:22-23. Pareizi? 3:22-23. Romiešiem 3:22-23. Tātad Dieva taisnība, tas pareizais stāvoklis Dieva priekšā ir dots visiem, kas tic. Un tu var būt šeit 10 gadus priekšzīmīgs, dedzīgs apustuls Pāvils. Tu esi mūsu draudzes apustuls Pāvils. Pareizi? Tu esi tas, kurš nešaubās, nesautīgi tur dod un cīnās un tic un mīl un kalpo. Tu esi apostols Pāvils. Tev blakus atnāk cilvēks, kurš visus šos 10 gadus, kamēr tu kalpo, viņš dzīvoja sev. Viņš tiesāja visus, skop bija, apskaud visus, bija skops, un viņš šodien pieņēma Jēzus par savu kungu. Saskaņā romiešiem 3, 22, 23, jūs esat vienādi. Tev ir tava pilsoņa pase, vai ne? Tev ir tava pilsoņa pase, tur ir tava fotogrāfija, tavs vārds, uzvārds, tur ir tavs personas kods. Un es gribu teikt, ka mūsu valsts prezidentam ir tieši tāda pati pasa. Nu, iespējams, kur kaut kas vēl mazliet, vai iespējams, viņam ir zilos vāciņos. Mūsu jābija sarkana, ja es neatminu vairs. Ja? It kā pilsons, viņš ir pilsons un tu esi pilsons. Tas ir ļoti līdzīgi, tas ir tas, ko Bībelīte saka par mums. Kad mēs pieņemām Jēzus par savu kungu, mēs kļuvām par debes valstības pilsoņiem. Mēs kļuvām par Dieva ģimenes bērniem. Bet mēs lieliski zinām, ka starp bērniem, kuriem visiem ir vieta pie galda, ir milzīga atšķirība, vai ne? Ir vieni bērni, kas ir bērni, kas skatās tev mutē, kā manēja, un tikai grib uzminēt tavus vēlēšanās. Tu izmazgā šito istabu, tu izmazgā to istabu. Valters, piemēram, kad mēs teicām, tu izmazgā šito istabu, viņš tu uzreiz sāk mazgāt, nemaz nesagaidīja, kamēr mēs aiziesim prom. Un mazgāja visu to laiku, kamēr mēs atnācām atpakaļ. Grīd vēl aizvien bija slapji. Nu, es mazliet pārspīlēju, protams, bet... Un ir bērni, kas arī ir bērni, kuriem arī ir vieta pie galda, bet kur ignorē visu, ko tu saki. Paldies Dievam, mūsu ģimenei vēl neviens tāds nav piedzimis. Bērni ir bērni. Mēs viņus mīlam, mēs pie visiem strādājam, un tomēr starp viņiem būtu jābūt atšķirībai. Vai ir taisni, vai ir iespējams, ka nonākot debesīs, mēs visi būsim nu, vienā lielā pludmalē? Vai debesīs būs komunisms, jā? No katra pēc, cik viņš grib, un katram pēc vajadzības. Un zinat ko, man nāk prātā tie Jēzus vārdi, kur viņš saka tādus vārdus, Mateja 7, 26, 28. Ik viens, kas šos manus vārdus dzird un, šoreiz gribēju teikt par nedara. Ik viens, kurš manus vārdus dzird un nedara, viņš pielīdzināms ģeķim, tas nozīmē muļķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kādu laiku izskatījās brīnišķīgi, kādu laiku izskatījās ļoti cerīgi, kādu laiku izskatījās, ka ar viņa nams ir tieši tāds pats nams kā tam otram. Kad stipras lietas lija un straumas nāca un vēja pūt un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Es jautāju sev, Vilni, vai tas nozīmē, vai tas varētu nozīmēt, ka ja es esmu pieņēmis Jēzus par savu kungu, bet es neko vairāk nedaru, ja es pie tā apstājos, es dzirdu visu, es klausos visu, bet neko nedaru, vai ir iespējams, ka es aiziešu pazušanā? Un es negribētu nomierināt tevi, nē, tu pazušanā neaizies, bet es sev tādu, devu tādu neteoloģisku atbildi. Iebiks lūdzu tam, kurš sēž tev blakus, pasaka, ka tas nav teoloģiski, to, ko viņš tūlīt pateiks. Bet zinat, ko es sev teicu tā? Ja pēc tam, kad tu esi pieņēmis Jēzu par savu kungu, tu dzīvo ilgi, ir ļoti liela iespēja, ka beigās tu to pazaudē. Jēzus mums stāst līdzību par vīnu koku un dārznieku un īpašnieku, ka viņš nāk pie tā vīnu koku un vienu gadu, otru gadu, trešo gadu un saka, es viņu apkopju, es viņu uzrunāju, es ar viņu darbojos un nav augļi. Un tad viņš nospraužs termiņu, viņš saka, ne, bet es dod viņam vēl vienu gadu, es iedošu viņam vēl vienu gadu, viņam kaut kas ir jāmaina, ja ne. Un te es saprotu, mīļais draugs, tie nav draudi, tas nav tāds ultimāts, tas ir vienkārši tāds brīdinājums vārds, nemāri sevi. Ja tu klausies un neko nedari, tas nozīmē, ka tu netici, Tu neusticies Jēzum. Tu neesi paļāvies viņam. Viņš nav tavs kungs un tavs glābējs. Jo atceries Romiešiem 3:22-23 rakstīts, ka šī Dieva taisnība dod ticībā uz Jēzu Kristu katram, kurš tic. Un ticība, kā mēs zinām, viņa izpaužas tavā rīcībā, tavās rokās, tavos vārdos, tajā, kur tu ej, tajā, ko tu dari. Viņa izpaužas kaut kā. Ticība ir nevis domas, kuras tu domā, sajūtas, nevis kaut kas, par ko tu padomā, kad tu domā, ka tu teiksi, ka tu sastaps Dievu, bet ticība var redzēt. Un tas tā kā kāds ir teicis, ja mani apsūdzētu, ka es esmu kristiets, un man novest līdz tiesai, tad prokuroram būtu jāpierāda pierādījumu, kas pierāda, ka es esmu kristiets. Kas ir tie pierādījumi tavā dzīvē, ka tu uzticies Jēzum? Būtu jābūt kaut kam. Un tāpēc tam, kurš nomir Jēzum blakus, tam slepkavam, kurš uzrunāja, viņa kungs piemin man, ka tu nāk savā valstībā, un Jēzus viņam teica, tu būsi ar mani paradīzē, viņš pēc dažām stundām jau bija tur. Es nezinu, vai viņš kaut ko izdarīja vai neizdarīja, labi, es nezinu. Kaut kur esmu dzirdējis, ka ir cilvēki, kas saka, ej, esot bijuši debesīs, un tur esot brīnišķīgi milzīga pils, kas pieder šim te slepkavam, kurš pieņem Jēzus pašā savas dzīves nogalē. Zinat ko? Ja šim slepkavam ir pils, mēs zinām, ka Dievs ir taisns, tad pils būs visiem. Visiem, kas ir tikai pieņēmuši Jēzus par savu kungu. Vienalga, viņi to darījuši savu dzīves pēdējā dienā, vai viņi to izdarījuši kaut kad agrāk, un neko īpaši nav savā dzīvē nav kalpojuši. Pils būs visiem. Pils būs absolūti ikdiena. Es drīkst kādu piemēru pateikt. Iedomājies, ka tev kādreiz tu dzīvoji bez kurpēm. Un kurps priekš tevis bija milzīga greznība un izšķērdība. Un tagad tu esi nonācis tādā dzīves līmenī, ka tev arī ir kurps. Tāpat ar pilīm. Ja tam slepkavam Jēzum blakus bija pils, tad visiem būs pils. Tu izies ārā pats Feģam pils, Andrim pils, Jānim pils, Kārlim pils, visiem griezies, kur grib visiem pils. Ja visiem ir pils, tad ir jābūt kaut kam, kas mūs atšķir. Un es ticu, ka debesis ir dāvana. Debesis ir dāvana. Debesis ir tā kā tēva nams, tā kā vieta sava tēva namā pie galda. Bet pēc tam tur būs milzīga starpība starp cilvēkiem, kas būs paklausījuši, uzticējušies, kas būs gājuši, un riskējuši ar savu dzīvību, riskējuši ar savu labklājību, riskējuši ar savu dzīvi, tāpēc, ka uzticējās kungam Jēzum Kristam. Un es gribu pāris vārdus tev tikai nolasīt priekšā. Nu, paklausies. Matei 5:11. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga. Saki, alga. Alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Mozes raudzījās uz algu. Un zinat ko? Man uzrunā tās rakstvietas, kuras runā par to, ka vilni to esi glābts. Debesīs ir tavs mājas, bet tagad tu var padomāt par algu. Un ja Dievs saka, ka alga ir liela, nu paklausies Matejs 6:19-21. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, kur zagļi roku un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne koda, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi ne rok un ne zog. Krājiet sev mantas debesīs. Es ļoti esmu laimīgs, ka tas mans bērnības priekšas par debesīm, ka tas būs jāstāv tādās baltās neērtās plandošās drēbēs. Tas bija daudz gadus atpakaļ, kad man sieva vienā no manām dzimšanas dienām uzdāvināja man tādu peldmēteli. Jūs zināt, kas ir peldmēteli? Tas vienkārši no dvieļa izšūts mētelis tās, ar jostu. Un es esmu redzējis kādu filmus arī, kur tā, nu, bagāti, inteliģenti cilvēki no rīta peldmētelī iziet uz balkonu, avīzi paņem un kafijas krūzīt. Un es arī apvilku peldmēteli. Mazliet pastaigāju. Un ziniet, ko es teicu? Man kaut kā salst. Man kaut kā prasās zem tā peldmēteli kaut ko. Muguris lapja, bet kā es salst. Un man kaut ko tas asociējās ar debesu ietērpu. Ziniet, tādēļ baltijos mēteļos mēs tur būsim. Un tad būs vienā gabalā visu laiku jādzied. Un man patīk padziedāt, bet es nevaru ciest dziedāt stundā. Jā. Visu bērnību es pavadīju baznīcas korī, un nu, man nav ļoti patīkams atmiņas, lai gan viena otra dziesma bija jauka. Debesis nav vieta, kur mēs visu laiku bez galda dziedāsim. Vīri, nomierinieties! Nebūs visu laiku jādzied un jādejo. Es zinu, tas ir viss. Dažs varbūt nemaz neies uz debesīm, ja tur būs vēl jādejo, ak, Dievs. Cerams, ka kaut kur citur varēs vienkārši sēdēt. Debesīs būs manta. Un tā tur nebūs apdraudēta. Tu to tur nevarēsi pazaudēt. Viens no mūsu brāļiem stāstīja stāstu par savu kaimiņu. Viņš teica, man bija kaimiņš. Kaimiņam bija ļoti dārga, smalka automašīna. Kaimiņš izturējās tā, it kā viņš būtu pasaules nabu, viņš būtu Latvijas ekonomikas balsts. Bet tad pārplīs burbuls. Nu, mēs neviens neredzējām to burbulu, bet viņš pārplīs kaut kur. Un pēkšņi uzreiz visiem cenas nokrit un naudas nevienam vairs nebija. Un viņš teica, es satiku to kaimiņu, kurš nu pat pagājušu nedēļu vēl brauc ar dārgu mašīnu. Un nu izrādījās, ka viņam nav mašīnas, viņam ņem nos dzīvokli, viņam nav darba. Izrādījās, ka visas tās viņa it kā lielās bagātības ir paņemtas uz... Nu, mēs jau visi zinām, tā ir folklore, jau tāds kredīts, man ir kredīts. Agrāk tu biji gudrs un talantīgs cilvēks, ja tev ir kredīts. Un ja tev nebija kredīts, tu biji dunduks un neveiksminieks. Šis te vīrs bija paņēmis kredītus daudz. Viņš bija ļoti inteliģents un ļoti veiksmīgs cilvēks. Viņam bija kredīts uz mašīnu, kredīts uz dzīvokli, kredīts uz ceļojumu, kredīts uz ko? Uz mikroviņu krāsni, jā. Nu, pat bikses bija tāds brīdis, ka bikses varēja paņemt uz nomaksu un staigāt jaunās modernās biksēs. Un tad viņam tas viss pazuda. Mūsu brālis stāstīja, ka likās tam cilvēkam ir visa pasaule pie kājām, un nākošā dienā visa pasaule bija viņam uz pleciem. Kaklā karājās. Un es gribu teikt, ka tieši tāds ir cilvēks, kuram viss, kas ir, tas ir šajā pasaulē. Tas ir tas, ko mēs redzam. Paklausieties, bija tāda rakstvietiņa, tūlīt es viņu atradīšu. Bija rakstvietiņa par bagātību. Jā, rekur, Lūkas 6:24. Vai jums bagātajiem, jo jums jau ir sava alga. Es zinu, ka tu esi labāk informēts par mani, bet es kaut kur kaut kādā virsrakstā lasīju par kādu mūsu Latvijas ļoti veiksmīgi, ļoti apskaužam cilvēku. Cik tūkstoši viņš tērējo cigaretēm, cik viņam tur ir penzija un kādā pilī viņš dzīvo. Un es pie sevis domāju, hei, tas ir viss. Tās ir tavas dzīves, labklājības, spožākās dienas. Nekā vairs spožāk, nekad nebūs. Tev priekšā ir vissliktākās dienas. Jo tas ir tas, kas tev ir. Tas ir tas. Vai tev tas patīk? Iespējams, salīdzinot sevi ar tiem, kam nav nekā, viņš jūtās lepns. Bet ja viņš sev salīdzina ar mūžību, ja viņš salīdzina sevi ar cilvēkiem, kas ir staigā ar mieru šajā pasaulē un raugās uz nākotni kā Mozus un raugās uz to kā uz atmaksas, triumfu un bagātības dienu, viņš ir bezgala nabaks. Un tad bija viens mūsu brālis, kurš stāstīja, ka viņš strādāja kādā lepnā jaunā auto pārdotuvē vai autosalonā. Un viņš teica, vienu dienu pie mums ienāca tāds lauka vīrs, pēc skata lauka vīrs, tādās izsēdētās biksēs un nomīdītās lielās kurpēs. Viņš staigāja starp tām mašīnām un neviens nepievērs viņam uzmanību. Bet viņš teica, bet es kaut ko samanīju tajā vīrā. Likās, kaut kas viņa acīs runā par kaut kādu spēku un pašapziņu. Un tas vīrs tur ar tā celofāna maisiņu staigāja, tur skatījās, un tad viņš teica, ka viņš grib šito mašīnu. Un viņš teica, mums visiem atkārās žoklis. Viņš to pašu necilo celofāna maisu uzlika uz letes, un teica, cik tur ir jāmaksā par to visu. Un tad sakrāmē naudas čupu, mēs visi viens uz otru tā aiz muguru skatījāmies viens uz otru, jo tas bija tas laiks, kad visi nāca ar kredītiem. Jā, jā, es pērku šito un kredīti ņemšu tur. Šis lauka vīrs atšķīrās. Un es gribētu teikt, zinat ko? Ir labāk, ka mēs šajā pasaulē izskatāmies pēc tādiem lauku vīriem, izsēdētām biksēm un nomīdītām kurpām, kas staigā un nesā celofānu maisiņu. Bet tad, kad ir reāli jāmaksā, tad, kad reāli bagātība kaut ko nozīmē paliekoši, tad, kad tā tiešām nozīmē cilvēka dzīvi, kurai nav gala, tad labāk, lai viņa ir. Un tas pieder tiem cilvēkiem, kas dzird un dara. Es gribu tevi iedrošināt, mans mīļais brāl un māsa, mans laika biedri. Es esmu savas dzīves otrajā pusē, man ir pāri 50 gadiem. Un es saprotu, labi, es biju jauns kādreiz, es biju dumšs, es biju nesaprātīgs. Man likās džins bikses, tu būsi laimīgs, man likās autiņš, un tu staigās pa debesīm. Man likās, es aprecēšos, un visu un pasauli manas pēc var grūt kopā. Man likās, bet nu es saprotu, ka viss, kas vien šajā pasaulē tev arī nepiederētu, nevar iedot to mieru un labsajūtu un labklājumu tavai dvēselē, ko nozīmē dzīve ar jēgu. Dzīve, kur tu esi piepildījis ar lielu spēku, ar lielu gudrību un saturu. Dzīvi, kuru tu dzīvo ticībā. Paklausties ebrejiem 10:35. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi. Tai ir liela alga. Ja tu esi sācis, te iet runa par ticību manā pārliecībā, ja tu esi sācis dzīvot ticībā, tas ir tā kā spērt pirmo soli. Tu esi spērts pirmo soli, tas tev mudinās, veicinās, tas tev aģitēs, tas tev vilks uz priekšu, spērt nākošo, tad nākošo. Un tu jutīsies kā Pēters, kurš iet pa ūdens virsu, un tu teiks, man jāapstājas, bet tu nevar apstāt. Cilvēks, kurš ir sācis staigāt ticībā, paļaudamies uz Dievu, viņam nevajag apstāties. Viņam nav atpakaļ ceļ. Viņam ir jāuzticās kungam Jēzum un jāpaklaus viņa vārdiem. Tam ir liela alga. Reiz pie Jēzus atnāca cilvēku un teica, ko lai mēs daram, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Un Jēzus viņam teica, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko Dievs ir sūtījis. Ļauj man pateikt. Ja tu lasi Jēzus vārdus, ne vienkārši par to, ka viņš ir glābējis un pēc nāves dzīves, un viņš ir piedevis tavus grēkus, bet tu viņu ielaidi savā ikdienā, savā darba vietā, kur tu vari būt izcils, kur tu vari būt svētījošs, kur tu vari būt dāsns, kur tu vari uzticam savam darba devējam, kur tu vari būt uzticam savam dzīves draugam, kur tu vari būt uzticam saviem bērniem, savai valstī. Tu esi pozitīvs, ticības pilns, svētumpilns, kur draudzē tu esi svētījošs, kalpojošs, dodošs, dāsns. Ja tu tāds esi, tu esi uzkāps uz šī ceļa, negriezies atpakaļ. Tādam dzīvesveidam ir milzīga alga. Saki, alga. Un tad viņš saka tā, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitinieki nedara tāpat? ja jūs sveicinat tikai tos, kas jūs sveicina. Ziniet, mēs kādreiz domājam, ka tas ir ļoti taisnīgi rīkoties. Viņš kaut ko par mani pateica slikti, es arī tāpat. Viņš man nesveicina, es arī viņu nesveicinu. Ja mēs saprastu, ka mums jau neko nenovienu nevajag, mēs esam šajā pasaulē, lai investētu, lai dot, lai būtu dāsni, mīloši, lai būtu debesu pārstāvi šeit virs zemes. Debesu zvaigznes. Cik jauki, ka zvaigznes nepiestāda mums rēķinas. Saule spīd, vai tu esi nīgrs, vai tu esi pesimists, vai tu esi optimists, vai tu priecājies, vai tu slēpies no viņas. Saulīt spīd! Mēs ar tevi esam šīs pasaules gaismi, jo Jēzus ir ienācis manā sirdī un tavā sirdī. Kas dzirdinās vienu no šiem mazākiem tikai ar kaugstu, augstu ūdens. Mācekļu vārdā patiesi es jums saku sava auga. Tam nezudīs. Beigās viņš teica, ka viņš, mēs esam viņa darbs nolikt šajā pasaulē, mēs dzīvot labos darbos. Mēs nenopelnam debes, debes mūs pieder. Bet, kad mēs nonāksim debesīs, tur būs cilvēki, kurus Jēzus pats pasauks un teiks, zini ko? Tā kā tu man uzticējies, tā kā tu spēji būt dāsns un nesautīgs, tā kā tu riskēji ar to savu labklājību, palstoties manā vārdā. Es nezinu Latvijā otru tādu cilvēku. Varbūt viņš teiks, es nezinu prieku vēstī otru tādu cilvēku. Un viņš teiks, zini ko? Es tev gribu atalgot. Un kad viņš atalgos, tev aizrausies elpa, tev līs asars, un tu teiks, Dievs, kāpēc es tik maz tev paklausīju? Šajā rītā es gribu iedrošināt tevi un sevi. Es gribu iedrošināt, paskatīties uz debesīm. Ne uz kā tādu mistisku pasakas vietu, kur kaut kāda mistiska eksistence būs. Bet paskatīties uz debesīm kā uz reālu dzīves vietu. Uz reālu vietu, kur Dievs atalgos kā darba devējs. Kā tavs tēvs par paklausību tev atalgos. Jo bezgalu tev mīl, un viņš grib šajā pasaulē visiem citiem parādīt, cik ļoti dāsni un līdzīgi viņam ir viņa bērni. Un es nobeigšu ar Romiešu vēstulī 2. Nodaļu no 6. Panta. Jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem, tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dievu priekšā un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgo dzīvību. Un par tiem, kas ir spītīgi, neklaus patiesībai, bet seko netaisnībai dusmas un bardzību. Moks un izbēles ikvienai cilvēku dvēselē, kas dara ļaunu jūdam vispirms un arī grieķim. Gods, slava un labklājība. Ikvienam, kas dara labu, jūdam vispirms un arī grieķim. Un es nobeigšu ar vienu frāzi. Reiz pie Jēzus atnāca viens ļoti bagāts cilvēks un teica, ka viņš, kas viņam vēl pietrūks, lai viņš iegūtu Dievu valstī. Un Jēzus viņam teica, pārdod visu, kas tevi ir izdalto nabagiem un nāc un seko man pakaļ. Es esmu dzirdējis mācītājs, kas ir teikuši, ka Jēzus viņu pārbaudīja, līdzīgi kā Abrahāmu viņš pārbaudīja. Un tas tā varētu, protams, būt. Bet ja tas bagātais vīrs toreiz to būtu izdarījis, patiešām to būtu izdarījis. Debesīs par viņu klīstu leģendas. Tas būtu debesu varbūt bagātākais cilvēks. Un kad mēs viņu sastap debesīs, viņš teikt, zini ko? Tas bija mans dzīves pagrieziena punkts. Tā bija vieta, kur man nācās izlemt, vai nu uzticēties viņam, vai paļauties uz saviem mazajiem instinktiem, kas man bija iemācīti no bērnības, do sebe. Nu, tas no grieķu valodas. Viss pats sevi sargā, trīc par sevi. Man jādab, man jādabū pēc iespējas vairāk. Un tad es varēšu atdot tad, kad es pats būšu drošībā. Jēzus mums aicina, lai mēs uzticamies viņam. Es nezinu pēdējo dienu notikumu scenārijus. Bet neilgi pēc tam, kad Jēzus bija runājis ar šo ļoti bagāto cilvēku, dažus gadus vēlāk atnāca romieši un nolīdzināja Jeruzalemu līdz ar zemi. Lielākā daļa cilvēka aizgāja bojā, un tur bija tādas briesmas, kuras runā, ka tas tā kā ir simbols tam pēdējo laiku mokām un ciešanām. Tur māca sēda savus bērnus, un mēs nespējam aptvert to. Iekšēju pilsoņu karu, vēl badu, vēl romiešu ielenkumu apkārt, kas norisinājās tajā laikā. Iespējams, ja šis bagātais, iespējams, ka tas bagātais puisis visu to pazaudē, un iespējams, ka viņš tur pats arī palika tajā ielenktajā Jeruzalemē. Iespējams, ka mēs ar tevi arī kaut ko līdzīgi piedzīvosim, jo Bībele saka, ka pēdējos laikos būs visā tad turbulenta notikuma. Un tāpēc es iesaku tev ieklausīties savā sirdī, kad Svētais Gars tev uzrunā. Ieklausīties, parunāt ar Dievu, pārjautāt viņam vēlreiz un negatavoties uz ļoti ilgu un bagātu dzīvi, bet ļaut Dievam uzrunāt un vadīt tev un mācīt tev. Un ja viņš kādreiz tev saka uz kaut ko piedalīties Dieva darbā, un kad tu piedalies Dieva darbā, šobrīd mēs esam tādā celtniecības projektā, mums vajag tavu līdzdalību. Es jau tagad saku, ka ja tu nepaklausīs Dievu, ja 10 no mūsu vidus nepaklausīs Dievu, ja 20 no mūsu vidus nepaklausīs Dievu, mēs nepabeigsim to būvu. Mums ir jāsadzird viņa vārdu un jāpaklaus viņam. Ja tajā, kad viņš mūs mudina liecināt mūsu kaimiņiem, mūsu draugiem, mūsu paziņām, ja tu nepaklausīs tajā, ļoti iespējams, ka Dievs uzrunās caur kādu citu. Bet pamatā ir rakstīts, ja tu klusēsi, tad nav īsti, kam citam runāt. Nav īsti cits, kuram izpildīt to tavu aicinājumu, to tavu misiju šajā pasaulē. Tu esi nolicis tur, kur tu esi nolicis, lai tu tur spīdētu. Tu esi šīs pasaules gaismas, šīs zemes sāls. Un Dievam nav otra varianta. Un tāpēc es gribu teikt, ja man izdotos tevi pierunāt, aizdedzināt, iekvēlināt, ja man izdotos tevi piedabūt, lai tu lielu savus dzīves daļu ieguldi Dieva darbā, ieguldi cilvēkos, ieguldi mīlestības un dāsnumu un nesautības motivēts, tad vien dienu, kad mēs stāvētu debesīs, tu man krist ap kaklu, un tu man teici, Vilni, paldies tev, Vilni, paldies tev, Vilni, paldies tev. Es uzlēju, Dievs, dod man tādus vārdus, ka mēs visi šeit šodien, 21. Gadsimtā, mēs nebūtu tādi mazi cilvēciņi, mazi bagātie puiši, kas to mazumiņu, ko Dievs mums ir iedies, mēs to aprakt tur tajā zemē un saglabāt un teikt, Dievs, re, kur ir tas, ko tu man biji devis. Bet mēs būtu tie, kas ieguldam to Dieva lietās, lai tas atgriežās mūsu dzīvē tādā kvalitātē, ka mēs to nekad vairs nevaram pazaudēt. Jēzus vārdā. Paskaties uz atalgojumu. Kā tev šķiet, cik liels tas šobrīd jau ir? Piecelsimies kājās. Mūsu mīļais debes tēvs, mēs dzīvojam labā laikā. Mēs dzīvojam labā zemē. Mēs dzīvojam laikā, kad ēdam maizi ar sviestu. Kad mums visiem ir kurpes kājās. Virs mūsu galvām ir mierīgas debes. Un mēs varam skatīties pa labu un pa kreisi uz cilvēkiem un varam kaut ko līdzēt viņiem. Un Jēzus vārdā, Dievs, es ļoti gribētu, ka mēs kā draudz nebūtu neauglīgi, bet mēs būtu cilvēki, kas dzird tavus vārdus un uzticoties tev paklausa tos. Mēs varētu to izdarīt, pagodināt tevi, padarīt slavenu tavu vārdu. Mēs varētu aizsniegt cilvēks pa labu un pa kreisi. Dievs, mēs varētu pieskarties viņiem ar dāsnumu, nesautību un mīlestību, kā zvaigznes, kā tevis iededzināts zvaigznes, lai cilvēks zina, ka tu esi dāsns, mīlošs Dievs, un mēs esam tavi bērni. Un es pateicos, ka tu mūs svētīsi fiziski, un tu mūs svētīsi materiāli, un tu mūs svētīsi, esi jau attiecībās, un tu mūs esi svētīsi ar status, un tu mūs esi svētīsi visādos veidos, un tu esi ar mums, un mēs tikai kāpjam savus dzīves kalnā, lai spīdētu šajā pasaulē tev par godu, un visai pasaulē par liecību, un mums par milzīgu gandarījumu. Jēzus vārdā mēs slavējam un godinam tevi no visas savas sirds. Pasaka līdz ar mani šo lūkšanu. Saka, debes tēvs, es tev uzticos. Tu esi mans tēvs, mans dievs. Paldies tev, ka varu kopā ar tevi atstāt daudz paliekošu pēdu. Dāsnu pēdu, mīlestības pēdu, labu darbu pēdu. Šajā pasaulē liecinot par tavu mīlestību cilvēkiem. Jēzus vārdā. Izdraudz sacīja. Āmen.